Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուսանողներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Այսօր պաշտոնապես մեկնարկեց Երևանի աբական ու արտահերտ ընտրությունների քարոզար շավը, ընտրություններին մասնակցող 12 քաղաքական ուժերը ընդամենը 12 օր ունեն իրենց ծրագրերը ընտրողներին ներկայացնելու համար։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի աղմկահարույց պատմություններով հայտնի եղբորորդին ազատ կարձակվի 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Միջազգային թեմաներ՝ բողոքի ակցիաներ, բախումներ, ձերբակալություններ Ռուսաստանի 10-նյակ քաղաքներում։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Պաշտոնական այցով Երևանում է Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն, այս պահին շարունակվում են Վրաստանի և Հայաստանի վարչապետերի դրմփակ բանակցությունները, դրանց ավարտին Բախտաձեն և Նիկոլ Փաշինյանը հանդես կգան համատեղ մամուլի ասուլիսով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն աշխատանքային այցով Բաքու ժամանի սեպտեմբերի 25-ին Ինտերֆաքս Ադրբեջան գործակալության փոխանցումը, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի Պետդումայի ԱՊՀ հարցերի Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի գծով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Կալաշնիկովը ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների նոր փուլը կոչվող հեռուստակամրջի ընթացքում։ Դատարանն այսօր հրապարակեց Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդ ու Հայկ Սարգսյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ որոշումը, նա 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ կարձակվի այդ գումարը վճարելուն, պես Հայկ Սարգսյանը կալանավորվել էր հուլիսի 11-ին 2007 թվականին կատարված սպանության փորձի համար։ Ավելի քան 1000 մարդ է ձերբակալվել կիրակի օրը Ռուսաստանի մի շարք փոշրագույն քաղաքներում կազմակերպված բողոքի ակցիաների ընթացքում, այս մասին տեղեկացնում են ռուսաստանցի իրավապաշտպանները, նշելով, որ բերմանի ենթարկվածների ամենամեծ թիվը, ավելի քան 400 հոգի, արձանագրվել է Սանկտ Պետերբուրգում։ Բողոքի ակցիաները կազմակերպվել էին ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու նախաձեռնությամբ, դրա մասնակիցները բողոքում էին կառավարության նախաձեռնած կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ։ Կիրակի օրը Շվեդիայում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում աննախադեպ բարձր ցուցանիշ են արձանագրել ծայրահեղաչ քաղաքական ուժերը, Եվրամիությանը Շվեդիայի անդամակցության դեմ հանդես եկող և ներգաղթից ավալների կտրուկ նվազեցման օգտին հանդես եկող շվեդ դեմոկրատներ կուսակցությունը ստացել է ընտրողների 17%-ի քվեն։ Աջ կենտրոնամետ ուժերի կոալիցիան և սոցիալ-դեմոկրատների ու կանաչների դաշինքը հավասար թվով քվեներ են ստացել, ինչը զգալիորեն բարդացնելու է ապագա կառավարության ձևավորումը։ Այս հարցում որոշիչ դերակատարություն են ունենալու շվեդ ազգայնականները։
Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը և օրվա գլխավոր թեմայից սկսենք։ Այսօր պաշտոնապես մեկնարկեց Երևանի ավական ու արտահերտ ընտրությունների քարոզար շավը, ընտրությունները հիշեցնենք նախատեսված են սեպտեմբերի 23-ին, դրան մասնակցող 12 քաղաքական ուժերը ընդամենը 12 օր ունեն իրենց ծրագրերն ընտրողներին ներկայացնելու համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները «Իմ քայլը դաշինքը» քարոզար շավը սկսել է քայլար շավով, քայլարա Երևան կարգախոսով, այսօր նախատեսված են և հանրահավաք վարչապետի մասնակցությամբ։ Դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու դերասան Հայկ Մարությանը խոստանում է հաղթելու դեպքում լծվել մայրաքաղաքի ամենահրատապ խնդիրների լուծման, անմխիթար տրանսպորտի, ծանսարք վերելակներից մինչև աղբահանություն։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել Մարությանի հետ։
Առաջին օրն է, ձեր ուղերձը որն է Երևանցիներին։
Առաջին եւ ամենակարևոր ուղերձը, որ մենք սեպտեմբերի 23-ին ունենալու ենք պատմական օր։ Այդ օրը ունենալու ենք ազատ, անկախ թափանցիկ ընտրություններ։ Այսօրվա մենք սпасել ենք տասնյակ տարիներ եւ այսօրը եկել է։ Եվ մենք, մեր երևանցիները, հայ ժողովուրդը պետք է իրացնի իր ունքը եւ ինքը ընտրի իր իշխանություններին։ Հայ ժողովուրդն է ընտրում եւ որոշում իր ապագան, եւ երևանցիներն են որոշելու Երևանի ապագան։ Սա ամենակարևոր մեսիջն է, որը մենք տալու ենք եւ որը ամսի 23-ին սեպտեմբերին մենք բոլորս իրացնելու ենք։ Եթե որոշ մարդիկ փորձեն այնուամենայնիվ ճանապարհով գնալ, վստահ եմ, որ մեր իրավապահ մարմինները շատ կտրուկ գործողություններով դա կանխեն եւ նաեւ իրենք են թող մտածեն, թե այդ կաշառք տվողները, թե կաշակ վերցնողները, որ երկու կողմն էլ պատժվում են, եւ բացի դրանից, որ պատժում են իրապահ ունեն, ինձ թվում է այսքանից հետո ինչին մենք հասանք, ինչին հասա մեր ժողովուրդը, ուղղակի դա ոչ թե ապօրինի է, երևի ինչ-որ բարոյական նաեւ օրենքներից զուրկ է այսպիսի բաներ անել։
Պարոն Մարության, բազմաթիվ հետաքննություններ են եղել այս տարիներին, Դու գիտեք, որ մտնելով քաղաքապետան հնարավոր է կոռուպցիոն մի սխեմայի բախվեք, մի բուրգի բախվեք։
Ես գրեթե համոզված եմ, որ այդպիսի բաներ լինելու է, դե հենց դրա համար էլ գալիս ենք, որ այս վեց սխեմաները քանդենք, ամեն ինչ պարզեցնենք, դարձնենք թափանցիկ եւ արդեն գնանք առաջ։ Մենա կարևոր մեր գործառույթներից մեկն է լինելու, որ մեր գործը սկզբից մինչև վերջ լինելու է թափանցիկ, մարդիկ տեսնելու են, ինչ է արվում, ոնց է արվում ամեն լուման քաղաքապետարանի, որ նախագծին է գնում,
թվում եւ ձեր ունեցվածքը հաշվի առնելով նախորդ քաղաքապետի շուրջ ստեղծված վիճակը, դա էլ պիտի խոշորացույցի տակ պահեն։
Դե իմ կներեք, ես մինչ այսօր ոչ մի պետական գործի չեմ եղել, ազնիվ աշխատել եմ տարիներ ի վեր, իմ ունեցվածքը խնդրեմ, ուզում եք խոշորացույցների, ուզում եք NASA-ի խոշորացույցներով նայեք, ես խնդիր չունեմ, այսուհետ էլ պատրաստ եմ ես ինձ համար, որպես սա վերցրել եմ, երբ ծառայում էի բանակում, ես գիտեի, մեկ ես երկու տարի, դե երբ ծառայում ենք, գիտես որ գնում ես ծառայելու, ես հիմա այս նույն ծառայությունը 5 տարի եմ պատկերացնում ինձ համար, 5 տարով գնում եմ ծառայության, վերջ։ Իսկ ծառայության ժամանակ ինչ պետք է անես, միայն քո պարտքը կատարես եւ միայն պետք է ծառայես, այդքան բան։
Շնորհակալով թեման ուշագրավ է, որ Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերից եւ ոչ մեկն առայժմ հանդես չի գալիս ընդդիմադիր դիրքերից։ Բարգավաճ Հայաստան քուսակցության քաղաքապետի Թեկնածուն Այրա Զորաբյանն ավելին հայտարարում է, որ պարտվելու դեպքում առաջինն է թակելու հաղթած Թեկնածուի դուրը համագործակցության ձեռք մեկնելու։ Բարգավաճ Հայաստան քարոզարշավը սկսել է Նուբարաշենից, որն ինչպես բնապահպաններն են բնորոշում, քաղցկեղ է Երևանի սրտում։ Այստեղ գտնվող աղբավայրը իսկական պատուհաս է դարձել հատկապես այդ համայնքի բնակիչների համար, որոնք ստիպված են ապրել էկոլոգիապես մեղմասած ոչ բարենպաստ միջավայրում։ Տեղում քարոզարշավին հետևել է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը մեկնարկեց Նուբարաշեն թաղամասում կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի կառուցած եկեղեցու հարակից տարածքում։ Կուսակցության մոտ 200 թեկնածու ունեցող ցուցակը գլխավորում է ազգային ժողովի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։
Մարդ, որը կին լինելով ավելի տղամարդ է, քան շատ պաշտոնյա տղամարդի, որ իրենց տղամարդ են կոչում։ Նարան դարձել է մեր ֆիգարոն, ֆիգերը տուն, ֆիգերը տան, աղբի մեջ հերայի վրա, դաջանդերի խանութում, տրանսպորտում, հեծանիվով, հրազդանի ձորում, Նաիրա պիլոտ ասենք։
Քաղաքապետի Թեկնածուն ընտրողներին խոստացավ ընտրվելու դեպքում լուծել Նուբարաշենի աղբավայրի, Երևանի տրանսպորտի բնակարանաշինության խնդիրները, վերանորոգել ոչ միայն մայրաքաղաքի կենտրոնական, այլև ծայրամասային փողոցները։
Երևանից այլևս որևէ մեկը, որևէ լումա չի կողանալու։ Վստահ եղեք, 100 անգամ ավելի տինդ ուժեղ եմ ելնելու ուժային բոլոր կառույցներից, ոստիկանությունից, ազգային անվտանգությունից։ Երևանում ազգային անվտանգությունը պետք չի լինելու, ուժային էլ պետք չի լինելու։
ԲՀԿ քարոզարշավի առաջին հանրահավաքին մասնակցում էր նաև Գագիկ Ծառուկյանը, ում ինչպես նախորդ քարոզարշավների ժամանակ մոտենում էին քաղաքացիներ եւ օգնություն խնդրում։
Բանը Ծառուկյան, Էմայի մոտ եմ եղել, աչքի վրա
հաճույք
տանեմ, չէ, ասեց 300,000 ա պետք, ցավը տանեմ, ես չգիտեմ ինչ անեմ, եթե այդ օգնությունը ինքը չպարժեր ու լսեր բյուջեն, այդ փողն է բյուջեն,
չի նայել այդ դիտակը գալի կունեք
Այո, ունեմ, հեմի նեղ վիճակի մեջ եմ, եկել եմ, որ ինքնձի օգնե, միակ ճրակն է, ուրիշ։
Հիմա ես քայլ ցանկացած քայլ կատարեմ, դա գործ են հարուցելու,
փոքր։ Այդ գործ են հարուցե, քանի օր ես մեջ ճրակն է դուքը բարես, իմաստ ես իրանց
համար։ Գնություն, բերում ես կենտրոնական ազնաժողովից Ծառուկյանը քարցերը
լուծում։ Պարոն Ծառուկյան,
պարոն Ծառուկյան, ես հասկացել եմ։
Քաղաքական ուժերի քարոզարշավի մասին կպատմենք մեր առաջիկա եթերաժամերի ընթացքում, այժմ այլ թեմաների մասին։ Փաշինյանի կառավարությունը շարունակում է ամփոփել աշխատանքային 100 օրը, այսօր վերջին ամիսների արդյունքներն է ներկայացրել Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ, հայտարարելով, որ բյուջեը վերադարձվել շուրջ 2.3 միլիարդ դրամի հարկային պարտավորություն, մինչդեռ հայտնաբերված խախտումների ընդհանուր չափը կազմում է շուրջ 13 միլիարդ դրամ։ Դավիթ Անանյանն ընդունում է վերականգնված գումարի չափսերը, համեստ են Սիսա Գաբրելյանին լսենք։
Վերջին մի քանի ամիսներին Պետական Եկամուտների կոմիտեն փաստացի բյուջեը վերականգնեց վերականգնել շուրջ 2.3 միլիարդ դրամի հարկային պարտավորություն։ Ըստ պետնախագահ Դավիթ Անանյանի, այս թիվն ամեն օր ավելանում է, քանի որ համալիր հարկային ստուգումների արդյունքում հայտնաբերվել է շուրջ 13.5 միլիարդ դրամի չվճարված հարկ։ Կառույցի ղեկավարն ընդունում է, գումարը հանրության ակնկալիքներից քիչ է, բայց պետքն ըստ նրա առաջնորդվում է բացառապես օրենքով։
Եթե հանրային սպասումների առումովա քիչ, համաձայն եմ քիչը, բայց մենք ոչ թե հանրային սպասումներով պետք է գնանք, այլ պետք է գնանք օրենքի դաշտով։ Եվ ասեմ, շատ շատերը կարող եւ հարկերը թաքցրած լինեն, ու մենք օրինակ ապացուցողական առումով այդքան լավը չլինենք կամ խնդիրներ ունենանք, չկարողանանք ապացուցենք։ Ի վերջո մենք իրավական երկիր ենք, իրավական պետություն ենք, չէ՞։ Եթե մենք գիտենք, որ այնտեղ հարկեր են թաքցվել եւ գնում ենք ու չենք կարողանում վերհանենք եւ ապացուցներ ձեռք բերենք, որովհետեւ օրինակ անցել է 10 տարի կամ 7 տարի կամ 5 տարի, դա էլ պետք է գնահատենք։
Գումարի մի մասը վերաբերում է խոշոր սուպերմարկետներին, որոնք նախկին իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությամբ ըստ էության գյուղ մթերքի վաճառքի դիմաց սահմանվածից քիչ հարկեր էին վճարել։ Ըստ պետնախագահի, ոչ իրավաչափ այդ սխեմաներն արդեն վերացվել են, բոլորի համար սահմանվել է խաղի հավասար կանոններ։
Բացառապես գտնում են այն դաշտում, որտեղ որյանք պետք է գտնվեն, այսինքն հիմնականում սովորական հարկման դաշտում են։ Նախկինում թե ինչ դրտապատճառներով են այդպիսի համաձայնություններ եղել, կարող է նաև այդպիսի համաձայնություն լինել, որ օրինակ գոնե փաստաթղթավորվի այն մասը, որ առնչվում է գյուղատեսական դերքին, դա տեսակետ է, որ կարելի է լսել, հասկանալ, բայց օրինակ չկիսել այդ տեսակետը։
Մայիսին տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո Անանյանի գլխավորած կառույցը ազգային անվտանգության ծառայության հետ համատեղ եւս մեկ աղմկահարույց բացահայտում էր իրականացրել։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել էր, որ ապրանքների մաքսազերծմամբ զբաղվող եւ մենաշնորային դիրք զբաղեցնող Norfolk Consulting ընկերությունը շուրջ 7 միլիոն դոլարի անօրինական եկամուտ է ստացել։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Դավիթ Անանյանի խոսքով ընկերությունն այլևս չի գործում։ Գործարարներն այժմ իրենք են մաքսազերծում ներկրած ապրանքները։
Դատարանը որոշեց փոխել Սերժ Սարգսյանի եղբորորդու աղմկահարույց սկանդալներով հայտնի Հայկ Սարգսյանի խափանման միջոց կալանքը 33-ամյա Սարգսյանը 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ կարձակվի։ Նախկին նախագահի միջնեկ եղբոր Սաշիկ Սարգսյանի որդին, հիշեցնենք, մեղադրվում է սպանության փորձի մեջ։ Նրա պաշտպանական կողմը պնդում է, որ 11-ամյա վաղեմության միջադեպի գործով մեղադրանքներն անհասկանալի են։ Նաիրա Բուղադարյանն է մասնում։
Դատարանն այսօր որոշեց 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց կալանքից ազատ արձակել սպանության փորձի մեջ մեղադրվող Սերժ Սարգսյանի եղբորորդուն Հայկ Սարգսյանին։ Դահլիճում ներկա նրա հարազատները ծափերով արձագանքեցին որոշմանը։
Քննության առնելով Հայկ Ալեքսանդր Սարգսյանի դատական բանակի ընթացքում ընտրված սահմանման միջոց կառավարման վերահսկողական ապահովական ապահովությունը որոշեց պաշտպանության կողմի քննությունը բավարարի թույլատրելի։
33-ամյա Հայկ Սարգսյանը կալանավորվել էր հուլիսի 11-ին եւ մեղադրվում է սպանության փորձի 11 տարի առաջ տեղի ունեցած հանցագործության համար։ 2007 թվականին Դավիթ Սիմոնյանը հիվանդանոց էր տեղափոխվել հրազենային վնասվածքով, գործը սակայն կարճվել էր, քանի որ ոստիկանություն էր ներկայացել ՈՄ-ն Արթուր Ղևոնդյան եւ հայտնել, թե ազգուշաբար կրակել է ընկերոջ վրա։ 11 տարի անց, սակայն Դավիթ Սիմոնյանը, ով վերջին մի քանի ընտրությունների ժամանակ հանրապետականների վստահված անձն է եղել Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի տեղամասերից մեկում եւ մշտապես չնդոտել է լրագրողների աշխատանքը, նոր ցուցմունքները տվել նշելով, իրականում իրեն փորձել են սպանել, իսկ սպանության փորձը կատարել է Հայկ Սարգսյանը։ Հայկ Սարգսյանի պաշտպան Երեմ Սարգսյանը դատական նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց, գրավը վճարելու են Հայկ Սարգսյանի ընկերները եւ միայն վճարելուց հետո Ալեքսանդր Սարգսյանի որդին դուրս կգա քրեակատարողական հիմնարկից։ Փաստաբանը, որ անցած դատական նիստին հայտարարել էր, թե դատարանը կանխակալ վերաբերմունք ունի, այսօր զարմացած էր այս որոշումից։
Մեջ ուշ գտավ եւ այս առումով օբյեկտիվ որոշում կայացրեց։ Իհարկե ես գտնում եմ, որ ընդհանրապես խափանմիջոցի հիմքեր ընդհանրապես գոյություն չունեն, այս դեպքում պետք է կալանք ընդհանրապես վերացվեր, բայց հաշվի առնելով արկա գործը, հաշվի առնելով դրա նկատմամբ արկա հասարակական հետաքրքրություն եւ որոշակի այլ պրոցեսներ, գտնում եմ, որ գոնե այստեղ դատարանը որոշակիորեն վերականգնեց արտալությունների իմաստով, որ նորից եմ ասում, չպետք է ընդհանրապես խափանմիջոց լինի։
Փոխվենք Մոսկվա Ռուսաստանյան մամուլը շարունակում է ակտիվորեն լուսաբանել Հայաստանի վարչապետի Մոսկովյան այցը եւ Ռուսաստանյան իշխանությունների հետ տեղի ունեցած բանակցությունները եւ ահա Կրեմլին մոտ կանգնած Կոմերսանտը Հայաստանի ղեկավարի այցի շուրջ որոշ հորետեսական հրապարակումներից եւ կանխատեսումներից հետո որոշել է ի վերջո առաջին ձեռքից տեղեկատվություն ստանալ։ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել Ռուսաստանյան առաջատար այս պարբերականին եւ մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ արել, այդ թվում Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապված Մոսկվայից Ազաբաբյանն է հաղորդում։
Կոմերսանտին տված ցավալուն հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման առնչվող մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ է արել։ Նա մասնավորապես ասել է. «Մեջբերում եմ. Գուցե Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը տեղից չի շարժվում բանակցությունների սխալ ձևաչափի պատճառով, եսի նկատի ունեմ Ղարաբաղյան կողմի մասնակցությունը, այսինքն այն, որ Ղարաբաղյան կողմը չի մասնակցում բանակցություններին»։ Կոմերսանտի թղթակից Վլադիմիր Սալավյովն իր հարցում ասում է. Նորից մեջբերեմ. Հայաստանը 7 ջանները ադրբեջանական է համարում։ Դրանց վերադարձի մասին վաղուց է խոսվում, սակայն գործընթացը տեղից չի շարժվում։ Հայաստանի վարչապետն ի պատասխան հայտարարում է. «Այսօր գոյություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրություն, որի համաձայն այդ տարածքները Լեռնային Ղարաբաղի մի մասն են»։ Ընդհանրապես վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց ի վեր Նիկոլ Փաշինյանը չի խոսում փողզիջումների մասին, միայն պարբերաբար պնդում է, որ հայկական կողմը զիջումների մասին կարող է խոսել միայն այն ժամանակ, երբ տեսնի, որ ադրբեջանական կողմն իր պես պատրաստ է դիջումների։ Կոմերսանտը գուցե նաև այն պատճառով, որ թերթի գլխավոր խմբագիրը ցակումով ադրբեջանցի է, ակտիվ հետևում է Ղարաբաղյան գործընթացին եւ բարբերաբար մանրամասներ հրապարակում բանակցություններից։ Անդրադարձ է եղել հարցազրույցում նաև Հապկին եւ Յուրի Խաչատուրովին։ Պուտինի հետ բանակցություններից հետո հիշեցնեմ, Փաշինյանը հայտարարել էր, որ այդ կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարները պետք է դեր որոշեն, թե որ երկրի ներկայացուցիչն է լինելու գլխավոր քարտուղարը։ Հիշեցնեմ, Խաչատուրովի դեմ Հայաստանում հարուցվել է քրեական գործ և Հայաստանը սկսել է նրան գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից հետ կանչելու գործընթացը։ Կոմերսանտին տված հարցազրույցում Փաշինյանը ավելի կոշտ հայտարարություն է արել, ասելով, թե կարևոր չէ գլխավոր քարտուղարի ազգանունը, այդ պաշտոնը պետք է զբաղեցնի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Ինչ վերաբերում է Հապկին Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցությանը կամ կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ստանալու մասին վերջին շրջանում ծավալված քննարկումներին, Փաշինյանն ասել է. «Մեջբերեմ մի հատված. Առանց Հայաստանի համաձայնության Ադրբեջանը չի կարող ակցել Հապկին, եւ եթե Բաքուն նման ցանկություն ունի, պետք է փորձի կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ»։ Ավելի վաղ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, որ եթե նման հարց լինի օրակարգում, Հայաստանը կօգտվի վետոյի իր իրավունքից։ Հարցազրույցում Փաշինյանը շեշտել է նաեւ, որ Պուտինի հետ բանակցություններից հետո կարող է հայտարարել, որ այսօր հայ-ռուսական հարաբերությունները փայլուն են, ինչպես նաեւ ասել է, որ մինչև տարվա վերջ կամ եկող տարվա սկիզբ սպասվում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պաշտոնական այցը Հայաստան։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմա Ռուսաստանում նախորդին տեղի ունեցած աննախադեպ ձերբակալություններն են այդ երկրի կառավարությունը, այդ երկրի կառավարության կենսաթոշակային համակարգի փոփոխությունները շուրջ 4 տասնյակ քաղաքներում մարդկանց փողոց է դուրս բերել, որն էլ ավարտվել է հարյուրավոր մարդկանց ձերբակալություններով, Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանում իրավապահները ձերբակալել են ավելի քան 1000 քաղաքացիների, ովքեր մասնակցել են բողոքի ակցիաներին։ Դաշնության տարբեր շրջաններում երեկանցկացվել են տեղական ընտրություններ եւ ընդդիմադիր առաջնորդ այս օրերին իհարկե կալանքի տակ գտնվող Ալեքսեյ Նավալնին իր աջակիցներին հորդորել էր երթերով ու ցույցերով այդ օրը բողոք հայտնել կենսաթոշակի վիճահարույց բարեփոխումը կասեցնելու պահանջով։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ արձագանքել են Նավալնիի կոչին։ Ձերբակալությունները տեղի են ունեցել առնվազն 33 քաղաքում։ Ոստիկանները շատ կոշտ են գործել, բերման ենթարկելով ոչ միայն տղամարդկանց, այլև անց և նույնիսկ դեռահասներին։ Կալանավորել են նաև փողոցներում զբոսնող և ակցիաները լուսանկարող պատահական անցորդներին, իսկ բողոքի մասնակիցների նկատմամբ կիրառվել է հստակ մարտավարություն։ Համաձայն չես, գնացինք բաժանմունք։ Թերևս բողոքների ակցիաները ազդել են ընտրությունների վրա։ Ընտրատեղամասերի փակումից 2 ժամ առաջ քվեարկել է ընտրողների ընդամենը 20 28%-ը, սակայն իշխանությունը եւ իշխանամետ հերարցակող լրատվամիջոցները հանրությանը զեկուցել են հոյակապ ընտրությունների մասին, հայտնել են, որ որոշ բնակավայրերում եղել են բողոքներ, սակայն չեն նշել, որ դրանք հիրավի մեծ ծավալի են հասել։ Բողոք հայտնող երիտասարդները պետական լրատվամիջոցների ներկայացմամբ մի խումբ արմատականներ են եւ սադրիչներ, իսկ տարեցները պարզապես չեն հասկանում, թե ինչ կարևոր է եւ օգտակար կենսաթոշակի շեմը բարձրացնելու նախաձեռնությունը։
Այժմ համար այսքանը, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյան, առայժմ։